pastë të zetën, këtë në fërë e gjurëm.